Hezké pondělí, 6 minut po 9. hodině. Mým hostem je dnes ředitel nakladatelství Akademia, také badatel a publicista Jiří Padevět. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno.
Budeme se bavit o vašich aktuálních dvou knihách, Za dráty a ostnech a oprátkách, ale protože vím, že máte seriál na streamu, že toho máte mnoho ještě k napsání, tak by mě zajímalo, kde jste byl naposledy, co se týče průvodců nebo nějakého místa, které jste navštívil.
Tak teď jsem dlouho nikde nebyl, protože jsem byl na dovolené, která nesouvisela s místy, o kterých chci psát, nebo o kterých chci zatím psát. Ale naposledy jsem asi navštívil v rámci natáčení streamu jednak Kounicovy koleje v Brně, což je vlastně obdoba pražského Pečkova paláce. A tam mě fascinovalo úplně to samé, jako v Pečkově paláci. To jsou místa obrovského utrpení Čechů, Moravanů, Slezanů. A ta místa jsou sice připomínána, na obou místech je jakýsi malý památníček s expozicí, nicméně ta expozice je za prvé strašně málo navštěvovaná a za druhé vizuálně a možná i trochu obsahově odpovídá tak 80. letům minulého století. A já si myslím, že tady dělá český stát obrovskou chybu, protože si nepřipomíná místa svojí historie.
Do Pečkova paláce se mohu, i když se objednám, tak se tam mohu podívat.
Ano, ale musíte se objednat, ta expozice není vlastně volně přístupná z ulice, to samé v Kounicových kolejích. A je to podle mě obrovská škoda.
Já jsem v Pečkově paláci byla. Myslím si, že tam je ta expozice na docela slušné úrovni, ale jak to vypadá v těch Kounicových kolejích?
Tam to vypadá, aniž bych chtěl ty lidi, co tu expozici spravují, že se strašně snaží a dělají to vlastně ve svém volném čase, tak ta expozice je trošku slabší než Pečkově paláci. A zase nejsem muzejník, abych to nějak natvrdo hodnotil. Ale, jak už jsem řekl, tohle jsou místa, která by měla být vybavena takovou expozicí, že by se vám tam zastavilo srdce a vehnaly by se vám slzy do očí, což ani v jednom případě bohužel není.
Jiří Padevět, ředitel nakladatelství Akademia a také publicista, je dnes hostem Radiožurnálu. Otázky můžete posílat jako vždycky na náš web, anebo zkuste adresu dotazy@rozhlas.cz. Spisovatel a publicista Jiří Padevět je dnes hostem Radiožurnálu. V knihkupectvích najdete jeho průvodce, jmenuje se Za dráty. Je o tom, že i na českém a moravském území existovala místa nebo tábory, které fungovaly v průběhu okupace. Já jsem věděla, že byl tábor v Terezíně, že byl tábor v Letech, že byl tábor v Litoměřicích. Matně jsem tušila, že bylo něco v Brně, ale to bylo tak všechno, nebo to je tak všechno. Kolik jich bylo doopravdy?
Bylo jich několik desítek, ale jsou to samozřejmě tábory různého typu. Různého typu, pokud přistoupíme na tu nacistickou nebo protektorátní klasifikaci. Ono se často mluví o táboře v Letech a ty protiargumenty jsou, že to přeci byl jenom pracovní tábor. Já bych nikomu nepřál, aby si takový jenom pracovní tábor zkusil. To, že nacisté označili, nebo protektorátní vláda označili něco jako pracovní tábor, něco jako přeškolovací tábor, což byl tábor pro židy nedaleko Havlíčku a Brodu, tak to neznamená, že ty lidé tam trpěli méně než ve vyhlazovacích táborech. Ano, oni pravděpodobně umřeli později, než kdyby šli lovnou do Belžece nebo Soběboru nebo Treblinky. Ale to utrpení bylo většinou srovnatelné. Na dnešním území České republiky existovalo několik desítek táborů, většina z nich ovšem byla těch nacistických, vlastně poboček těch velkých koncentračních táborů byla na tom odtrženém území.
Když to řeknu brutálně, byl rozdíl ve zřizovateli? Byly všechny tábory zřízeny SS, nebo byly některé tábory zřízeny vlastně protektorátní vládou? Kdo tomu
vládl? Byly. Na území protektorátu byla většina těch táborů zřízena protektorátní vládou, to byly takzvané pracovně nápravní tábory. V té knižce vůbec nejsou zajatecké tábory. A v těch pracovně nápravních táborech byl v úvozovkách daleko volnější režim než v těch pobočkách nacistických koncentračních táborů. Ale ono taky záleželo třeba na osobě velitele. Protože v některých táborech i v těch pobočkách těch velkých nacistických koncentračních táborů třeba nedošlo k žádnému úmrtí, jako například v pobočce Auschwitz v Brně. Nicméně tam zrovna velitel byl jeden z nejpříšernějších příslušníků SS, co asi vůbec existovaly, ale shodou okolností prostě nikoho zrovna v Brně nezastřelil nebo nezabil. Ale pak jsou tábory, kde lidé umírali na epidemii tyfu, což jsou třeba ty Lety, nebo na epidemii nemocí, což jsou třeba ty Lety. A pak jsou tábory, kde došlo k jednomu, dvěma úmrtí, ale to nijak neumenšuje utrpení těch ostatních vězňů.
A když jsem knihu procházela, tak jsem zjistila, že byl i tábor v Dětřichově u Moravské Třebové. po kterém vlastně nezůstalo vůbec nic.
Zůstal po něm malý hřbitůvek a malý památníček vlastně na louce, kde skutečně dnes byste nepoznala, že tam nějaký tábor byl.
Co to bylo za místo?
To bylo asi jedno z nejpříšernějších míst, které v té knize je popsáno. To byl takzvaný porodní tábor. To byl tábor, který nacisté zřídili pro ruské, ukrajinské, polské dělnice, totálně nasazené, čili nikoli vězenkyně koncentračních táborů, které měly tu drzost, že během toho totálního nasazení otěhotněly. Byly převezeny tady do toho tábora a tam porodili samozřejmě v příšerných hygienických a zdravotních podmínkách. Lékařem byl ruský válečný zajatec, který zřejmě těm, že nám velice pomáhal. A na tom místě zemřelo minimálně 300 malých dětí. Takže to je asi jedno z nejpříšernějších míst vůbec na našem území.
Přežil to někdo z těch dětí, nebo přežilo to některé z těch dětí?
Přežili to některé ty děti, ale přežilo jich to naprosté minimum.
Když už jste zmínil děti, kam se vozili děti těch lidí, kteří byli během druhé světové války obviněni třeba z toho, že pomáhali parašutistům a tak dále? Vím, že se vozili do Terezína, ale pak bylo ještě nějaké další místo.
Vozili se nejdřív na Generálku, což je zámeček na Praze 5, na Praze 6, a potom se vozili do Svatobořic, kde vlastně existoval pracovní tábor a ty děti byly nebo vůbec příbuzní parašutistů nebo příbuzní odbojářů, to znamená vlastně elita národa, byly drženi ještě v jakési vnitřní izolaci a většina z nich se naštěstí dožila konce války.
Není fascinující, jak některé ty děti, protože nedávno jsem jeden příběh četla, jakým způsobem dokázali vlastně při konfrontaci zachovat chladnou hlavu na to, že jim bylo třeba 12 nebo 13 let a nikoho neprozradit?
Já myslím, že tohle je něco, co zjistíte až ve chvíli, kdy se vám to stane, i jako to 12-leté dítě, protože někdo prostě odolá, někdo neodolá, někdo vydrží, někdo nevydrží. A já doufám, že dnešní děti to nebudou muset nikdy zkoušet.
Také na českém a moravském území v době okupace existovaly desítky táborů, ve kterých režim věznil nepohodlné lidi. O nich píše Jiří Padevět, můj dnešní host v knize Za dráty. Byli tam čeští dozorci nebo tam byli Němci?
V těch táborech zřizovaných protektorátní vládou samozřejmě byli čeští dozorci, ať už to byli reaktivovaní původně penzionovaní četníci, jako například, nebo policisté, jako například v těch letech, nebo příslušníci vězeňské stráže, nebo další uniformované složky protektorátní vlády. Takže Češi hlídali Čechy. Nicméně se chybou se domnívat, že ve všech těch nacisty zřízených koncentračních táborech byli ti dozorci Němci. Oni to často byli Němci, byli to dokonce i sudečtí Němci. Jsem třeba narazil na případ jednoho malého tábora v severovýchodních Čechách, což byla taky pobočka Gross Rosen, kde byla velitelkou tábora, to byl tábor pro ženy, a velitelkou byla místní Němka nebo sudecká Němka. Byly tam vězněny francouzské a maďarské židovky především a ona byla k těm ženám tak laskavá, že ještě během okupace ty ženy o ní napsali divadelní hru a tu jí věnovali, které vystupuje jako kladná postava. Po válce byla souzena retribučním soudem a ty výpovědi těch vězenkyní výrazně pomohly. Takže jsou tam i světlé momenty.
Mohl mít někdo štěstí. Dalo se z těch táborů utéct lépe ve srovnání s těmi vyhlazovacími tábory?
Jak z kterých útěky byly, zase nedá se to říct jednoznačně, z těch pracovně nápravných táborů se utíkalo poměrně často, byť ono vlastně v tom totalitním systému není moc kam utéct. Pokud se schováte doma, tak vás velice rychle najdou. A z těch poboček nacistických koncentračních táborů, ty byly samozřejmě lépe střežené, takže tam těch útěků bylo podstatně méně.
Jak se na tábory dívali Češi? Věděli, co se tam děje, věděli, kdo tam je, proč tam ti lidé jsou, nebo bylo lepší se třeba v době protektorátu o takové věci vůbec nezajímat?
Tak oni se na ty nacistické se vlastně nedívali, protože ty byly jenom v tom okupovaném pohraničí a potom ve výcvikovém prostoru Waffen SS na Benešovsku, čili tam vlastně spadly pod nacistickou jurisdikci a Češi byli ve většině vystěhováni z toho prostoru. Vlastně jediný z těch táborů vyloženě nacistických byla právě ta pobočka Auschwitz v Brně a tam se snažili Němci propagandou sdělit místnímu obyvatelstvu, že se jedná o těžké kriminální zločince, ale velice rychle se zjistili, to jsou polští odbojáři a polští političtí vězni, takže místním velice pomáhali.
Vy v té knize Za dráty nabízíte i, řekněme, medailony jednotlivých táborových dozorců.
To je hezké slovo u táborového dozorce, medailonek.
Já se omlouvám, nenacházím proto portréty, řekněme. Kolik z těch lidí se po válce povedlo potrestat?
Určitě ne většina. Někteří vlastně nebyli ani známi třeba celým jménem, ale řada z nich potrestána skutečně byla. Někteří velmi komplikovaně třeba až v 70. letech v Německu, ale rozhodně nepřišli k trestu všichni, bohužel.
Mm-hmm. No právě při vědomí toho, kolik vlastně vraždění a nelidskostí, které se tady děly, se nepovedlo potrestat. A zase na druhé straně, když píšete o krvavém létě, kolik vlastně nevinných lidí bylo zabito jenom zemsty a ze zloby. Jak vnímáte pojem spravedlnost?
Tak pojem spravedlnost je pojem samozřejmě velmi, velmi komplikovaný. A já si myslím, že spravedlnost je několika vrstevná. Ta je ta spravedlnost institucionální, znamená soudy, zákony, která je někdy taky vlastně z toho lidského pohledu velice problematická. Někdy nám ten rozsudek soudu přijde úplně nesmyslný, někdy ho akceptujeme bez mrknutí oka. A pak je tady ta spravedlnost individuální. To znamená, já mohu někomu odpustit, ale nemohu na nikoho přece klást kolektivní vinu. To už není spravedlivé.
Já jsem, a teď nevím, která to byla vaše kniha, četla příběh někoho, kdo prošel úplně neuvěřitelnými různými podobami. Trýznitel, vyšetřovatel, zubař. Myslím, že...
To byl Jaroslav Nachtmann. To byla jedna z největších, z nejúsilovnějších spolupracovníků, nikoli v konfidentu, lepšího zaměstnanců pražského gestapa, který dostal do koncentráku minimálně 300 Čechů.
Jak v jeho případě zafungovala nebo nezafungovala ta spravedlnost?
Tak ten jeho příběh je strašně bizarní a možná by stál i za sfilmování, protože on celou válku pracoval pro gestapo, pracoval pro něj velmi usilovně, byl jedním z nejúsilovnějších pracovníků proti parašutistického referátu pražského gestapa, vytvářel takzvané volavčí sítě, to znamená budoval vlastně fiktivní odbojové organizace, do kterých lákal vlastence, ti si mysleli, že pracují proti nacistům a přitom pracovali pro gestapo. A na konci války byl zatčen českými policisty, ale byl předán Ladislavem Vaňkem těsně po 8. květnu tehdejším velitelem Pečkova paláce, což byl taky spolupracovník gestapa, jak se později ukázalo, a poté konfident státní bezpečnosti, tak ho předal Rusům. Tě odvezli do Sovětského svazu, tam dostal pouze za tu činnost proti sovětským výsadkům, dostal 10 let v Gulagu, to si odseděl a v roce 63, no, v polovině 60. let byl vrácen do Československa, což se mu moc samozřejmě nechtělo. A tady byl souzen konečně za tu celou protektorátní minulost a to už byl zřejmě agentem KGB, protože si přivezl z toho Ruska falešný diplom Pražské německé univerzity, jakože vystudoval na toho zubaře během protektorátu, což nebyla pravda. Byl amatérský boxer, takže k těm zubům přece jen trošku nějaký vztah měl. A ten soud mu započítal, dostal 10 let, ale započítali mu ten gulag, takže si odseděl asi 3 měsíce. A pak se o něm začalo psát až během pražského jara, jak je možné, že takovýhle člověk prostě běhá po svobodě. A byl souzen znovu ovšem jenom za to nepovolené provozování lékařské praxe. A někdy v začátkem 70. let se mu podařilo se vystěhovat do Spolkové republiky Německo, kde v roce 1995 zemřel jako spokojený důchodce.
Proto jsem se ptala na tu spravedlnost, protože když jsem si přečetla tenhle příběh, tak jsem si řekla, a co?
Jsem se setkal asi s 2 lidmi, kteří ho pamatovali z těch 60. let a oba tvrdili, že to byl nesmírně inteligentní a okouzlující společník.
Jiří Padevět je spisovatel a publicista, dnes je hostem Radiožurnálu. Mluvíme o našem území během protektorátu, kde se také děla zvěrstva, která se klidně dají srovnávat s utrpením lidí v koncentračních táborech. Když se ještě podíváme na ty vězněné, nebyli to jenom Češi, to už jste zmínil, co se s těmi lidmi stalo na konci války?
Na konci války to byli takzvaní lidé bez domova. Většina z nich se samozřejmě snažila dostat domů, ale řada z nich, jako třeba Ukrajinci, Rusové, svoje vesnice už neměla. Většina z nich přišla o nějaké rodinné příslušníky, většinou evropští Židé, a řada z nich neměla prostě kam jít, čili bylo potřeba se o ně postarat, byli to vlastně, použiju to slovo, byli to vlastně uprchlíci. A přesto Evropa, vlastně obrovský nápor těch lidí, ať už to byli váleční zajatci nebo vězni koncentračních táborů, totálně nasazení dělníci, tak Evropa se o ně byť velmi nuzně, ale dokázala postarat a většinu z nich dokázala postupně vrátit do svých domovů. Všem zamotávají se nám do toho už v létě 45 Němci odsouvaní z Československa, z Polska, z Maďarska a z dalších území.
Tady musel být neuvěřitelný chaos. Bylo možné se v tom nějakým způsobem orientovat, když byl člověk běžný občan ještě pod vlivem vlastně tamní propagandy protektorátní, která slábla?
To území dnešní České republiky bylo na konci války naprosto neuvěřitelným chaosem. To slovo jste použil naprosto správně. A vlastně je zázrak, že tady nedošlo k nějakému daleko příšernějšímu masakru. Obrovskému. Protože tady kromě obyvatel, to území není geograficky příliš velké. A kromě obyvatel, kteří tady žili, tady najednou byl milion mužů Wehrmachtu, milion frontových bojovníků ve zbrani, k tomu několik desítek tisíc příslušníků Waffen SS, k tomu různé bizarní vojenské útvary, jako třeba Polská svatokřížská brigáda, která ustupovala před Stalinem, ale zároveň bojovala proti Němcům. Byly tady chorvatské strážní jednotky, byla tady estonská divize Waffen SS. Byly tady ustupující jednotky Hlinkovy gardy ze Slovenska, byly tady zbytky maďarské armády, do toho tady bylo obrovské množství transportů a pochodů smrti, do toho spojenecké bombardování letectvem Rudé armády, zničené komunikace, zničené mosty, naprosto nefungující infrastruktura. Takže vlastně nakonec ve vší úctě k těm tisícům mrtvým to ještě dopadlo poměrně dobře.
Tahle kniha Za dráty je následována útlejší knihou, která se jmenuje Ostny a oprátky. To už není průvodce, to je série.
To je úplně jiný žánr než průvodce.
Ano, to je série, já bych to nazvala velmi krátkých jaksi povídek. Když vyprávíte o předvečeru 28. října, třeba o Aloisi Rašínovi, o nic netušících obyvatel Lidic a Ležáku, tak se mi vybaví text Nohavicovy písně Těšínská. Kde se zpívá ještě, že člověk nikdy neví,
co ho čeká.
To je vaše hlavní inspirace na těch místech a u těch osobností, o kterých píšete?
Asi je. Někdy tou inspirací může být třeba právě věta z nějakého dobového tisku nebo fotografie nebo nějaká konkrétní historická událost, někdy jenom existence toho místa. Já jsem třeba napsal krátkou povídku o mladém muži, který leží v trávě, hezký den, pozoruje mraky a vzpomíná, jak to bylo příšerné, když teda přežil ten hladomor na Ukrajině. Vám ho docela i začne být líto, protože se z té povídky dozvíte, že mu zemřel bratr, že mu zemřeli oba rodiče, že teda jedl tu trávu a tu kůru a sotva to přežil. A pak si teda vyndá to stéblo trávy z pusy a vezme si ty holínky. A protože zahoukal vlak, tak jde vykládat v Treblince na rampu další vlak se Židy. A taková je historie Evropy ve 20. století.
Takže velmi relativní.
Velmi relativní.
Velmi nesmlouvá.
Někdo se může zachovat hrdinsky a za měsíc může zradit, někdo může zradit a pak se to snažit vyžehlit. Ty dva příšerné totalitní režimy, které do sebe narazily nejenom na našem území, ale prostě ve východní a ve střední Evropě, tak semily tolik osudů a tolik osudů změnily, že se to my si vůbec nedovedeme do dneška vlastně představit.
Ta místa hodně mluví sama o sobě. Vy máte na streamu velmi úspěšný a sledovaný seriál Krvavá léta. Napadne to člověka na rampě v Treblince, tenhle příběh mladého muže? Kde to vznikne v autorově hlavě?
Přímo na rampě ne, byť tam vás napadají úplně jiné věci. Tam vás napadá, proč se to stalo. A to je otázka, na kterou se velice těžko hledá odpověď. Ten příběh vás napadne potom. Poté, co vlastně ten zážitek nějak zpracujete, poté, co se od toho místa vzdálíte, protože konkrétně místo jako Treblinka má takovou sílu, že tam vás opravdu napadne jenom tam jedna jediná myšlenka, jak se tohle to může stát.
Jiřího Padevěta, který je dnes hostem Radiožurnálu, se ptáte, Marie Nováková, navazuje ještě na Ostny a oprátky, píše knížka, je velmi zajímavá. Chci se zeptat, jestli je to celé fikce, kromě novinových zpráv, nebo nakolik je obsah pravdivý.
Tak jsou to povídky, je to literární útvar. Takže nějaká míra fikce tam samozřejmě je, ale pokud v té povídce vystupují skutečné postavy, tak to místně i časově sedí. Tak ta postava skutečně v tu chvíli byla na tom místě. Jestli zrovna měla díru na ponožce jako komunistický prokurátor Urválek, to samozřejmě nevím.
Jestli Rašín jedl před večer 28. Taliána,
to taky nevíme. Ale rozhodně v tu chvíli byl ve svém bytě.
Váš soubor videí Krvavá léta používám při výuce dějepisu na základní škole, píše Blanka. Zatím má 40 dílů, jak rozsáhlý tenhle cyklus bude. Můžete říct něco víc?
Tak a především strašně děkuju, že paní Blanka používá Krvavá léta k výuce. Není to první případ, o kterém slyším, a jsem strašně rád, že ten seriál vlastně žije dalším životem. Dílů to bude mít tolik, o kolik bude mít stream zájem, protože samozřejmě námětů je na 10 let dopředu minimálně.
Je tady mnoho poděkování. Eva děkuje za osvětu národa ve smyslu propagace našich důležitých historických událostí. Píše, mám moc ráda Krvavá léta i vaše knihy. Měl by vyjít Krvavý podzim 1938, kdy to bude?
Na něm se pracuje poměrně už usilovně teď, ale ten vyjde nejdřív na podzim roku 2019. Do té doby ještě vyjde na podzim tohoto roku konečně průvodce stalinistickou Prahou, to znamená Praha v letech 1948 až 1956. A teď jsem čerstvě téměř už dopsal, takže vyjde asi na jaře, vyjde knížka, která se asi nebude jmenovat Za rudými dráty, asi se jmenovat trošku jinak, ale je to vlastně pokračování knihy Za dráty.
50. let.
A jsou to komunistické koncentrační tábory a místa internace od roku 1948 do roku zhruba 1960.
Bude to obsahovat ještě nějaké výpovědi pamětníků?
Bude to obsahovat, čerpám samozřejmě i z knih a z výpovědí pamětníků, které většinou všem vyspovídalo postbellum Paměť národa, ale čerpám především z archivních dokumentů, kde na sebe ku podivu soudruzi toho docela hodně řekli.
Kolik těch táborů u nás bylo? Já si vybavuji jenom Uranové doly, plus tedy to, co bylo okolo a dnes vlastně je otevřeno jako muzeum, ale dál už.
Tak ono těch táborů bylo zase několik typů, stejně jako u těch táborů nacistických a protektorátních. Komunisté nejdříve zřizovali takzvané tábory nucené práce, které měly poměrně volnější režim než ty pozdější, ty uranové lágry, ty byly byly zcela jistě nejpříšernější. Takže věnují se tam i těm táborům nucené práce, kterých bylo několik desítek po území celé České republiky. Potom se samozřejmě věnují těm uranovým lágrům, což je oblast Horního Slavkova, oblast Jáchymova a oblast Příbramska. A potom se věnují místům internace v bývalých klášterech, poté co komunisté vyhnali řeholníky z klášterů. A pak se věnuji takzvaným pracovním útvarům vězňů, což byly takové koncentráčky v úvozovkách zřizované vlastně jako pobočky kamenných věznic. Z nich asi nejznámější je poměrně příšerný lágr Mořina, nedaleko Prahy na Karlštejnsku, kde vězni těžili kámen a kde byly naprosto příšerné podmínky.
Kdy byl zavřen poslední z těchto táborů?
Poslední z těchto táborů byl zavřen v první polovině 60. let.
Jiří Padevět je ředitel nakladatelství Akademie a také badatel, publicista. Bavíme se i o jeho psaní, bavíme se i o seriálu, který se jmenuje Krvavá léta. Teď, než dozněla píseň, tak jsme si říkali, jak to všechno jste schopen zvládnout, protože je to hodně. Ještě stále píšete, máte hodně témat, na ta místa musíte jezdit. To jste tak dobrý v plánování svého času?
Asi ano, já jako na tuhle otázku vlastně nedovedu odpověď. Zatím to jde. Zatím dobrý.
Zatím dobrý. 100 let výročí republiky nás čeká letos. Už se slavilo, slavit se bude veliký svátek. Já bych chtěla být na nějakém místě.
100 let výročí té republiky, která skončila v roce 1938.
Ano. Dobře, tak. Ale víte, o co mi jde. Já bych chtěla být na nějakém dobrém místě, na nějakém důstojném místě pro oslavu tak velkého státního svátku.
Tak máte dvě možnosti. Buď to si vybrat z tisíce míst, na kterých umírali občané Československa, občané protektorátu, občané Třetí republiky, občané stalinistického Československa v 50. letech, třeba právě na to Jáchymovsko nebo do Horního Slavkova. Pak máte druhou možnost, kterou bych třeba asi já zrovna toho 28. října preferoval, zůstat doma se svými nejbližšími a třeba si s nimi o tom povídat, anebo si číst některý z Masarykových spisů nebo některý ze spisů Jana Patočky o tom, co jsou vlastně Češi zač.
Kdybyste mohl být toho 28. října s někým z těch historických postav, které se prolínají vaším vyprávěním a mluvit s ním a ptát se, jak to tehdy bylo. A nemusí se to vázat jenom k Masarykovi a k celé té první republice. S kým byste si tak rád poseděl?
Já bych se určitě rád poseděl s generálem Mašínem.
S mužem, který byl mučen, neprozradil, zemřel. O čem byste mluvili?
Mluvili bychom o té spravedlnosti, o statečnosti, o tom, že proti zlu se má bojovat a má se proti němu bojovat ještě než zvedne ty drápy úplně vysoko.
Mnoho lidí nachází historické paralely s tím, co tady na území našem bylo, s tím, co třeba v současné době prožíváme. Je to jenom taková rétorika, něco, co se hodí, nebo jsou skutečně ty historické paralely na místě?
Já myslím, že to je strašně, především strašně svůdné. Něco k něčemu přirovnat. Ano, něco známe, tak to, co neznáme, to, co bude, čeho se možná trochu bojíme, tak něčemu přirovnáme a tím tu hrůzu vlastně trošku umenšíme. Já bych současnou dobu asi k ničemu nepřirovnával, protože pokud ji přirovnáme k normalizaci nebo ke druhé republice, tak to vždycky bude strašně kulhat, protože ty vnější podmínky jsou samozřejmě úplně naprosto jiné.
Takže historie se neopakuje?
Historie se neopakuje, ale někdy se stávají velmi podobné věci.
Takže je dobré historii znát.
No to rozhodně.
Ne, já totiž, když vlastně se dívám na to, jak někteří lidé používají ty paralely a kdy je používají, tak si říkám, proč se mnou chce někdo manipulovat, ale zároveň si kladu otázku, jestli jsou ty historické paralely na místě, nebo nejsou.
Jak jsem řekl, ono je to strašně svůdné, vlastně strašně jednoduché. Když se zeptáte politika, co si myslí o současné době, tak samozřejmě nejjednodušší odpověď je, no vypadá to skoro jako za normalizace, ale ta odpověď vlastně vůbec nic neříká.
Jiří Padevět byl hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Ať se vám v psaní a ve všech ostatních počinech i nadále daří.
Děkuji pěkně a budu se snažit.
Lucie Výborná přeje hezký den. Ať se daří i vám.